Лаудетур Єзус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану.
Перші кроки церкви у світі чергувалися з молитвою, підкреслює папа Франциск, який у катехезі з нагоди загальної аудієнції у середу 25 листопада переніс думку глядачів і слухачів, які єдналися з апостольським палацом у Ватикані за допомогою засобів комунікації, до періоду в житті церкви, що описаний у діяннях апостолів, згідно з якими це була церква в дорозі, діяльна, але яка в молитовних зібраннях знаходила підвалини та імпульс місіонерської діяльності. І цей образ, за його словами, є орієнтиром для будь-якого іншого християнського досвіду. Вони постійно перебували в апостольській науці та спільності, на ламанні хліба і молитвах, пише автор діянь, і в цьому, за словами Святішого Отця, знаходимо чотири суттєві характеристики церковного життя. Вони нагадують нам про те, що існування церкви має сенс лише тоді, коли вона міцно поєднана з Христом. Проповідування та катехізація свідчать про слова та жести Ісуса. Постійне шукання спільності вберігає від егоїзму. Ламання хліба здійснює таїнство присутності Христа між нами, а молитва є місцем розмови з Отцем через Христа у Святому Дусі. Тож все, що виростає в церкві поза цими координатами, є позбавленим основ. Саме на основі цих координат оцінюється церковність, і все, що поза ними, є немовби домом, збудованим на піску. Це Бог творить церкву, а не галас діл. Це слово Ісуса наповняє сенсом наші зусилля. Саме в покорі будується майбутнє світу, сказав наступник святого Петра, зазначаючи, що без Святого Духа, присутність якого визначається згаданими координатами, будемо лише гарною гуманістичною організацією чи партією, але не церквою. Як зауважив папа, читаючи діяння апостолів, ми відкриваємо, що потужним двигуном євангелізації були молитовні зібрання, де учасники наживо відчувають присутність Ісуса, дотик Святого Духа. Члени першої спільноти, але це залишається дійсним також і для нас, відчували, що історія зустрічі з Ісусом не припинилася в момент Вознесіння, але й надалі триває в їхньому житті. Коли розповідається про все те, що сказав та чинив Господь, молячись, аби увійти з ним у спільність, тоді все стає живим. Молитва вливає світло та тепло, дар Святого Духа пробуджує в них ревність, мовив Святіший Отець. Щодо цього, катехізм католицької церкви навчає, що Святий Дух нагадує Христа його церкві, яка молиться, також веде її до вічної істини і породжує нові формулювання, що виражають незбагненне таїнство Христа, який діє у житті, у святих таїнствах та у місії його церкви. Як пояснив папа, оте нагадування Ісуса не є вправою пам'яті. Християни творять пам'ять, коли уприсутнюють його, і від нього отримують спонуку прямувати далі, щоб звіщати та служити. В молитві християнин занурюється в таїнство Бога, який любить кожну людину та прагне, аби Євангеліє проповідувалося всім. І це є дією Святого Духа. Таким чином, життя первісної церкви позначене постійним чергуванням богослужінь, зібрань, часом на спільнотну та особисту молитву. Бо це Святий Дух дає силу проповідникам, які вирушають в дорогу, які з любові до Ісуса борознять моря, наражаються на небезпеки, піддаються приниженням, зазначив Святіший Отець. Бог дарує любов і просить любові. В цьому містичний корінь всього віруючого життя, підсумував папа, вказуючи на те, що ми, подібно до перших християн, переживаємо схожий досвід. Святий Дух надихає кожну річ і кожен християнин, що не боїться присвячувати час на молитву, може повторювати за святим Павлом. А що живу тепер у тілі, то живу вірою в Божого Сина, який полюбив мене і видав себе за мене. Лише в тиші адорації можна відчути повноту істини цих слів. І ми повинні повернути сенс адорації. Адорувати, адорувати Бога, адорувати Ісуса, адорувати Святого Духа. Бо ця молитва – живе полум'я Святого Духа, що дає сили свідченню та місії, сказав Святіший Отець.
У середу 25 листопада у Ватикані повідомлено про те, що Папа Франциск створив Ольштинсько-Гданську єпархію візантійсько-українського обряду в Польщі, виокремивши для неї деякі території Перемисько-Варшавської архієпархії та Вроцлавсько-Гданської єпархії, та призначив першим єпархом всечесного отця Аркадія Трохановського з духовенства Вроцлавсько-Гданської єпархії, до інтронізації якого новою єпархією керуватиме як апостольський адміністратор митрополит Євген Попович. Зазначається, що папа змінив назву Вроцлавсько-Гданської єпархії на Вроцлавсько-Кошалінську, а новостворену Ольштинсько-Гданську єпархію підпорядкував Перемисько-Варшавському митрополичому осідкові. Нова єпархія простягається на 90 тисяч квадратних кілометрів, на ній діють 43 парафії та душпастирські осередки. Катедральним собором буде храм Покрова Пресвятої Богородиці в Ольштині. Владика-номінат Аркадій Трохановський народився 6 січня 1973 року в Шпротаві у північно-західній Польщі. Після навчання у Люблінській семінарії 29 липня 2000 року прийняв пресвітерські свячення у Вроцлавсько-Гданській єпархії Української греко-католицької церкви в Польщі. Виконував душпастерські служіння на різних парафіях та продовжував навчання, захистивши 2012 року докторат з богослов'я. Від 2006 року отець Аркадій став членом колегії радників Пресвітерської та Душпастерської рад єпархії, від 2010 року декан Кошалінський, а від 2014-го – співдиректор часопису «Благовіст». Очолював також єпархіальне бюро молодіжного душпастерства та був делегатом з питань захисту неповнолітніх.
Дуже часто жінок ображають, над ними знущаються, їх гвалтують, примушують до проституції. Якщо ми хочемо кращого світу, який би був домом миру, а не полем війни – ми повинні робити набагато більше задля гідності кожної жінки. Таке повідомлення з'явилося на акаунті Twitter Папи Франциска у середу 25 листопада з нагоди Міжнародного дня усунення насильства проти жінок, що був встановлений резолюцією Генеральної асамблеї ООН 17 грудня 1999 року. У своїх проповідях та промовах Вселенський архієрей неодноразово засуджував насильство проти жінок. Пропонуємо деякі з його думок на цю тему. Щоб зрозуміти рівень цивілізованості людей, суспільства чи людини, досить зазирнути до помешкань, на узбіччя доріг, на картини фільму чи реклами. Про це говорив Папа Франциск під час святої меси, яку він відслужив в базиліці Святого Петра у Ватикані 1 січня цього року. «Із тіла жінки прийшло спасіння для людства», – наголошував папа. «І з того, як ми ставимося до нього, можемо зрозуміти рівень нашої людяності. Кожне насильство, завдане жінці, – це блюзнірство проти Бога, який народився від жінки», – наголосив він. У своєму повідомленні у Твіттер 19 червня цього року з нагоди Міжнародного дня боротьби із сексуальним насильством в умовах конфлікту – папа наголосив, що жінки уособлюють захист життя, єдність з усім та турботу про все. Насильство проти жінок є раною для всього суспільства. Під час святої меси з нагоди урочистості Вневзяття Пресвятої Діви Марії наступник святого Петра зазначив, що слова Діви Марії «Величає душа моя Господа», якими вона відповіла на привітання Єлизавети, спонукає нас думати також про жінок, що стали жертвами насильства, жінок, поневолених знущанням могутніх, дівчат, змушених до нелюдської праці, жінок, змушених піддатися тілом і духом пожадливості чоловіків. Нехай для них, додав папа, якнайшвидше розпочнеться життя миру, справедливості, чекаючи дня, коли вони нарешті відчують підтримку рук, які їх не принижують, а з ніжністю підводять і ведуть життєвим шляхом аж до неба. Жінка робить незамінний внесок у суспільство. Зокрема, завдяки своїй чуйності та співчуття до інших, слабких і беззахисних. На цьому наголосив Святіший Отець під час зустрічі з учасниками Національного конгресу Італійського жіночого центру 25 січня 2014 року. Душа жінки, за його словами, це справжня сила для життя сім'ї, для атмосфери спокою, і без неї неможливо реалізувати людське покликання.
Світло Христове просвічує світ. Бесіди про соціальну доктрину церкви.
Однією з найбрутальніших форм насилля, що вражає сьогодні міжнародну спільноту, є тероризм. Він сіє ненависть, смерть, прагнення помсти і репресій. Із типової для окремих екстремістських організацій підривної діяльності, що мала на меті нищення матеріальних благ чи вбивство людей, тероризм перетворився на тіньову мережу політичної таємної змови. Він використовує складні технології, зазвичай має в своєму розпорядженні невичерпні фінансові ресурси і планує широкомасштабні дії, завдаючи шкоди абсолютно невинним людям, випадковим жертвам терористичних актів. Мішенями терористичних атак стають не воєнні об'єкти в умовах оголошеної війни, а місця, де точиться повсякденне життя. У багатьох випадках терористичні методи стали новим способом ведення війни. Боротьба з тероризмом передбачає моральний обов'язок сприяти створенню таких умов, які б унеможливлювали його появу та розвиток. Його необхідно цілковито засудити. Він виявляє повну зневагу до людського життя і ніколи не може бути виправданий, адже людина – це завжди мета, а не засіб. Терористичні дії вражають людську гідність і завдають образу усьому людству. Тому існує право захищатися від тероризму. Однак це право не можна застосовувати, якщо відсутні моральні і правові норми, оскільки боротьбу з терористами потрібно здійснювати, дотримуючись прав людини і принципів правової держави. Необхідно встановити особу підозрюваного і довести його провину, бо кримінальна відповідальність завжди особиста. І тому її не можна поширити на релігії, народи чи етнічні групи, до яких належать ймовірні терористи. Міжнародне співробітництво, спрямоване на боротьбу з терористичною діяльністю, не може обмежуватись лише репресивними і каральними акціями. Важливо, щоб застосування сили у випадку крайньої необхідності супроводжувалося рішучим і чітким аналізом причин терористичних атак. Вербування терористів здійснюється легше там, де зневажаються права, і тривалий час панує несправедливість. Проголошувати себе терористами в Боже ім'я – це профанація і богохульство. В таких випадках люди використовують не лише людину, але й Бога, адже претендують на володіння всією повнотою Божої істини, аніж на те, щоб істина заволоділа ними. Називати мучениками тих, хто вмирає, здійснюючи терористичний акт – це спотворити саме поняття мучеництва. Адже воно – свідчення людської особи, яка віддає себе на смерть, аби не зректися Бога і його любові. Вбивство в ім'я Боже – це не мучеництво. Жодна релігія не може терпимо ставитися до тероризму і тим більше проповідувати його. Навпаки, релігії повинні співпрацювати, щоб усунути причини тероризму і сприяти дружбі між народами. Врешті, кілька слів про внесок церкви в утвердження миру. Це складова місії церкви, через яку здійснюється спасительна справа Христа на землі. Бо ж церква – це таїнство або знак і засіб миру у світі і для світу. Утвердження справжнього миру – це вияв християнської віри в любов Бога до кожної людини. Визвольна віра в Божу любов породжує нове бачення світу і нове ставлення до інших – окремих осіб чи цілого народу. Віра, натхнена миром, що його Христос залишив своїм учням, змінює й оновлює життя. Вона спонукає церкву зміцнювати єдність християн і плідне співробітництво з віруючими інших релігій. Релігійні відмінності не повинні слугувати причиною конфлікту, адже спільне прагнення миру всіх віруючих – це могутнє джерело єдності всіх народів. Церква закликає людей, народи, держави і нації прийняти разом з нею участь у відновленні й укріпленні миру, наголошуючи на важливій ролі міжнародного права. Церква вчить, що лише прощення і примирення уможливлює справжній мир. Нелегко прощати, спостерігаючи наслідки війни і конфліктів, оскільки насилля залишає після себе важкий тягар болю. Такий біль можна полегшити лише завдяки глибоким, чесним і мужнім роздумам, до яких приєднуються всі сторони, і які дозволяють зустріти існуючі труднощі в дусі очищеному покаянням. Тягар минулого неможливо забути, але його можна прийняти лише тоді, коли є взаємне прощення. Це тривалий і складний процес, але можливий. Взаємне прощення не повинно усувати потребу в справедливості чи заступати шлях до істини. Навпаки, справедливість та істина необхідні для примирення. Тому є доцільними дії, метою яких є заснування міжнародних судових установ. Ці установи, керуючись принципом універсального судочинства і відповідними процедурними нормами, що передбачають дотримання права обвинувачених і жертв, здатні встановити істину про злочини, скоєні під час збройних конфліктів. Але для того, щоб відновити взаємини між розділеними народами в ім'я примирення, потрібно не лише з'ясувати склад злочину як з точки зору дії, так і бездіяльності, і визначити процедуру відшкодування, але й зміцнювати повагу до права на мир. Це право надихає на побудову суспільства, в якому сила поступатиметься місцем співробітництву, спрямованому на спільне благо. Церква бореться за мир молитвою. Молитва відкриває серце не лише до глибшого зв'язку з Богом, а й до зустрічі з іншими людьми в дусі поваги, розуміння, любові. Молитва дає мужність і підтримку всім справжнім друзям миру, що люблять мир і прагнуть утверджувати його в своєму служінні. Літургійна молитва – це та вершина, до якої спрямована діяльність церкви і водночас джерело, звідки вона черпає свою силу. Зокрема, євхаристійна жертва, джерело і звершення усього християнського життя, слугує невичерпним джерелом справжньої християнської турботи про мир. Всесвітні дні миру, впроваджені церквою, це дні особливо палкої молитви за мир і прагнення побудувати мирне суспільство. Папа Павло VI запропонував ці дні, щоб думкам про мир і проблемам, пов'язаним із ним, присвятити особливий час у перший день календарного року. Щорічні папські послання з нагоди цього дня становлять багате джерело оновлення і розвитку соціальної доктрини церкви, а також засвідчують постійну пастирську діяльність церкви в утвердженні миру. Мир проявляється лише в дусі миру, який не відокремлено від потреб справедливості, але який живиться самопожертвою, милістю, милосердям та любов'ю.
Ви слухали українську програму «Радіо Ватикану». Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Крістус!